O Ministerio de Educación anuncia para o vindeiro curso escolar unha disminución da ratio do alumnado por aula para manter o distanciamento social. Falamos desta e doutras cuestións de actualidade con Suso Bermello da CIG Ensino. Bo día.
Moi bo día.
Canto profesorado sería preciso contratar para diminuir esta ratio de alumnos e alumnas por aula?
Bueno, non o sei, non sabemos canto, pero evidentemente un número moi importante de docentes que mesmo en moitas especialidades, especialmente en FP e en especialidades, digamos, con pouco profesorado, mesmo nas listas de sustitución, sería realmente complicado incluso poder abarcar esas cifras, non? Pero eu antes de nada, o que sí que quixera comentarche é toda esta situación que se está producindo, a verdade que é caótica, non? Hai que pensar que estamos nun estado de alarma, que nese estado de alarma, bueno, con todas as críticas que se han recibido desde moitísimas instancias, o goberno central está facendo un abuso, claro, do que é a recentralización de competencias, pero hai que pensar que ese estado de alarma, non sabemos se o día 25 ou 8 de xuño vai rematar. E unha vez que remate, esas competencias xa non son do Ministerio de Educación ou do Ministerio de Sanidade. Por lo tanto, que a día de hoxe se estean dando indicacións de como vai ter que ser a incorporación ás aulas no primeiro trimestre do curso escolar, cando iso é unha competencia exclusiva da comunidade autónoma, para ben ou para mal, pero é unha competencia da comunidade autónoma, pois a verdade que é asombroso. Máis asombroso é escoitar tamén as declaracións da conselleira dicindo que eles en ningún momento foron consultados polo Ministerio e, en todo caso, como ven sendo habitual no goberno da Xunta, descargar toda a responsabilidade no goberno central cando o que tiña que facer o goberno galego era asumir as súas responsabilidades e dicirle ao Ministerio que está moi ben dar consellos, pero que, en todo caso, o que ten que decidir como se fai a reincorporación aquí ás aulas é o goberno galego, e o normal sería, e non o está facendo, que previo a calquer comunicado consultase con expertos, con representantes sindicais, con federacións de AMPAs, etcétera, etcétera. Eso é algo que non se está facendo, e a sensación que eu creo que toda a comunidade educativa en xeral, eu toda a sociedade en xeral, creo que a percepción que estamos tendo que se están dando pau de cego, que se están botando cego globo sonda e que non hai agora mesmo un criterio claro sobre como hai que cometer o principio do curso escolar.
É posible, vedes posible acumular as prazas de oposicións docentes de 2020-2021?
Bueno, esa decisión agora mesmo depende, bueno, primeiro, dependía da Xunta de Galiza no sentido de que tiña capacidade para tomar unha decisión diferente da que tomou, pero é ben certo que unha vez que pon a condición que evidentemente para acumular, é lógico, por outro lado, que o proceso ten que estar rexido polas mesmas normas e estamos precisamente nun momento de cambio de normativa de acceso á función pública, eso entón, polo tanto, a pelota pasa a estar no tellado do Ministerio. Nós xa lle remitimos unha carta á ministra hai tres días, presentamos xa unha serie de emendas que se teñen que defender no Consello Escolar do Estado, precisamente para que haxa un cambio de normativa, para que se extenda un ano máis a vixencia do Real Decreto actual, e que iso permita que o ano que ven, no 21, a norma fose idéntica tanto para a oferta pública de este ano como para que ven. Si iso é así, a Xunta comprometeuse na mesa sectorial a modificar o seu criterio e, polo tanto, a que se acumulasen. Saberémolo pronto, porque o día 19, a semana que ven, hai Consello Escolar. É certo que o Consello Escolar é meramente consultivo, pero, bueno, hai representantes do Goberno nel. Polo tanto, si dese Consello Escolar sai a decisión de prolongar o Real Decreto un ano máis, pois é probable que se hai que se acumulen, e se non, evidentemente, a oferta do 21 non se vai poder celebrar ese ano e se retrasarán un ano as oposicións, claro.
E de cara ao curso escolar, vedes a posibilidade de que as aulas virtuais ou teletraballo no sector docente sirva como excusa para aplicar novos recortes educativos?
Bueno, eu creo que o que aprendimos todos e todas, toda a sociedade no seu conxunto, é que aquí os maiores recortes déronse nos momentos da crise, entre o ano 2010 e 2012, aquel cambio traumático e sin ningún tipo de debate do que era a Constitución española, no artículo 135, para que primasen o pago das débedas aos bancos antes que a defensa dos nosos dereitos sociais. Creo que unha vez que vimos como se fixo iso, cabe pensar que nunha sociedade neoliberal como la que vivimos, todo é posible, non? Ahora ben, si algo ten de diferencia esta crise actual ao respecto da anterior, é que a crise previa nacía evidentemente dun problema do sistema financiero. A crise actual evidenciou clarísimamente que se non hai un sector público potente, neste caso focalizado especialmente na sanidade, non? Se non o hai, a sociedade fracasa absolutamente, non? E incluso dirigentes políticos claramente liberais teñen feito declaracións en donde non lles queda máis remedio que asumir que o Estado ten que ter un papel relevante, non? Por lo tanto, pensar que se poda producir un recorte, dame igual que se xa na atención a la dependencia, nos servicios sociais, na sanidade, na educación, en todo que ou nas pensións públicas, é dicir, todo que o gran soporte dun xa maltreito estado de benestar, creo que sería absolutamente impresentable, non? Nos, o que agardamos en todo caso é que no necesario incremento que creo que todos temos que asumir como sociedade, da débeda pública que se ten que producir nos próximos meses e seguramente anos, esa débeda pública está focalizada no sector público, non? Na sanidade, na educación, nos servicios sociais, porque se non é así, evidentemente, se volve a ir a débeda pública pois para pagar empréstimos a bancos, fondos buitre internacional, pois evidentemente volveremos ás mesmas que no 2012, non?
E cal é a folla de ruta que vos, como sindicato representativo do ensino en Galicia, plantexades diante da administración autonómica para a organización do curso que ven? Como se terían que facer as cousas de aquí a setembro, segundo a vosa opinión?
Bueno, hai un elemento que é fundamental, que eu creo que iso é, temos todos perfectamente claro, e é que todo ten que estar condicionado a unhas cuestións sanitarias, non? Ten que existir, debería xa estar en fase de debate, de contraste con todas e todos nós, por parte da Xunta, do que é un protocolo de reincorporación aos centros educativos. Iso non é así, e iso é unha cuestión fundamental. Preocúpanos moito, porque este onte mesmo publicouse un documento para o que é a incorporación parcial, a partir do lunes que ven, porque hai que recordar que o lunes que ven comeza o prazo de matrícula, non, para o curso vindeiro, e, por tanto, evidentemente, ten que haber persoal nos centros para poder atender as familias que non solicite por sede electrónica a matrícula, e preocúpanos porque o que onte se publicou como unhas meras recomendacións, pois claro, están nos amosando a unha consellería que non é sequera capaz de ter unhas instruccións clarísimas e que sexan realmente protectoras do persoal. Hai que pensar que a Xunta de Galicia neste momento, por exemplo, non considera que unha muller xestante para un posto como é o posto educativo ou un posto de contacto con público non considera que sexa un grupo de risco. Eu creo que é unha barbaridade, non? Entón, o primeiro que nos preocupa é que se xa neste final de curso se está vendo que os protocolos non funcionan e non están facendo con seriedade, moito máis nos preocupa cando se produza unha incorporación do conxunto da poboación escolar, non? Hai que pensar que son miles de nenos incorporándose, transporte escolar, aglomeracións, e, por tanto, aí o principal é que tanto nós como traballadoras e traballadores teremos que cumplir moi estrictamente, e vai ser tamén costoso para nós, moi estrictamente unha serie de normas. Seguramente haberá que reducir a ratios en prácticamente todas as aulas. Pode haber algunhas, por exemplo, estou pensando naquelas que se desenvolven en espazos abertos, educación física e demais, que podan ter outras limitacións diferentes, pero evidentemente vai haber que restringir as ratios. Cal é o problema das ratios? O problema das ratios, como ben apuntaste no principio, a gran pregunta é, pero habería profesorado suficiente para poder atender o alumnado se o dividimos? Pois seguramente non, seguramente non. Pero non só non habría profesorado, sino que é moi probable que ni siquiera tivemos espazos físicos. Pensemos que nos centros educativos que se construíron nas dúas últimas décadas, que son máis modernos, sen embargo, a pesar dunha maior eficiencia arquitectónica e energética, hai un elemento que está claro, que en coñecer eses centros saben que as aulas cada vez se fan máis pequenas. E, por lo tanto, aí temos un problema importante, non? Por lo tanto, cuestións sanitarias, cuestións de un estudio serio, riguroso, que teñen que contar co profesorado e que asignación dos centros para saber como que espazos se poden habilitar e cales non. E terceira cousa fundamental, non podemos confundir o papel totalmente secundario que debe ter a educación virtual, incluso en momentos como podría ser a incorporación ao curso. A idea que lanzou a ministra Celá de que se podría simultanear a docencia virtual ca a docencia presencial, nos entendemos que é totalmente desafortunada e que é irrealizable. Como poderíamos os docentes, pero como poderían as familias que traballan, como poderían os nenos ao mesmo tempo estar 2 días a semana na aula, 3 días en educación virtual? Quen atendería eses nenos? Porque os mesmos docentes non poden estar en 2 sitios ao tempo. Sabemos que é un traballo arduo, dificilísimo, e nos, desde logo, o que proponemos a Xunta é que participe, que faga partícipes a todas as entidades que estamos involucradas en intentar buscar solucións que recoñecemos que non son nada fáciles.
Un protocolo de incorporación é o papel secundario da educación virtual. Quizáis esas sexan unhas das demandas que a CIGA Ensino traslada á Administración Educativa e trasladará nas vindeiras semanas á Administración Educativa. Suso Bermello, da CIGA Ensino, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, como sempre. Un saúdo.